Բայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 13-ն է, երկու շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Լյուքսեմբուրգից կմեկնի Բրյուսել։ Հայաստանցիները իրենց եվրոպացի են զգում, բայց կյանքի մակարդակը շատ ցածր է, ռուսաստանյան գազետան անդրադարձել է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանը իր մտահոգություններն է ներկայացնում նոր իշխանության վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսություն, այսօր էլ կժամանի Բրյուսել։ Եվրոպական խորհրդի շենքում Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված պաշտոնական ընթրիքին, որը կտրվի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի անունից։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մայք Պոմպեոն մեկնում է Ռուսաստան, սա նրա առաջին այցն է որպես ԱՄՆ դիվանագիտության ղեկավար։ Պոմպեոն բանակցություններ կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկու երկրների միջև շարունակվող լարվածության պայմաններում։ Սա կլինի ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումը 2018 թվականի հուլիսից ի վեր, երբ նախագահներ Դոնալդ Թրամփը եւ Վլադիմիր Պուտինը Ֆինլանդիայում դեմ-առ-դեմ հանդիպում ունեցան։ Այս այցին կնախորդի Պոմպեոյի այսօրվա այցը Բրյուսել, որ տեղնա կբանակցի եվրոպացի պաշտոնյաների հետ Իրանի եւ այլ խնդիրների շուրջ, չեղյալ հայտարարելով մոսկովյան իր այցի մեկ հատվածը։ Նախատեսվում էր, որ Պոմպեոն Մոսկվայում հանդիպում պետք է ունենար ԱՄՆ դեսպանության եւ ԱՄՆ գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վերջինները մտահոգված են վերջերս երկու ամերիկացիների, այդ թվում հայտնի ներդրող Մայքլ Կալվիի ձերբակալությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Լյուքսեմբուրգից կմեկնի Բրյուսել։ Բրյուսելում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մանրամասներ նախատեսված հանդիպումից։
Այսօր Բրյուսելում հանդիսավորությամբ նշվելու է Արևելյան գործընկերության տասամյակը։ Եվրամիության մայրաքաղաքին ժամանելու ծրագրին անդամակցող պետությունների ղեկավարները, այդ թվում եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչև այդ, սակայն վարչապետն այսօր հանդիպումներ է անցկացնում Լյուքսեմբուրգում, Բելգիայի հարևանությամբ եվրոպական փոքր պետությունում։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին Նիկոլ Փաշինյանը Լյուքսեմբուրգից կժամանի Բրյուսել, եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ընթրիքի է հրավիրել Արևելյան գործընկերության անդամ պետությունների առաջնորդներին։ Այսօր ըստ միջոցառմանը մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում բանակցություններ, սակայն նախատեսված չեն։ Օրերս իր Երևանյան ասուլիսում վարչապետը հնարավոր համարեց միայն կարճ շփումը Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Մինչև պետությունների ղեկավարների ժամանումը վաղ առավոտյան այստեղ մեկնարկեց արտգործնախարարների մակարդակով հավաք, բացառված չէ Զոհրաբ Մնացականյան Էլմար Մամեդյարով հանդիպումը։ Համենայն դեպս երկու երկրների արտգործնախարարները միասին մի քանի միջոցառման են մասնակցելու։ Ադրբեջանն ի դեպ այս հավաքի ընթացքում Եվրամիության հետ ստորագրելու է համագործակցության փաստաթուղթ, դրա բովանդակությունը դեռ չի հրապարակվում։ Հայաստանը երկու տարի առաջ 2017-ին է ստորագրել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը արդեն վավերացրել են Եվրամիության մի շարք երկրներ։ Փոխարենը Երևանը Սերժ Սարգսյանի օրոք հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից, վերջին պահին նախընտրելով Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությունը։ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրին անդամակցում են հետխորհրդային 6 պետություններ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Բելառուսը և Ուկրաինան։ Ուկրաինայում թեև նախագահ է ընտրվել Վլադիմիր Զելինսկին, բայց նա դեռ երթմնակալությամբ չի ստանձնել պաշտոնը, ուստի այսօր Բրյուսել կժամանի դեռ գործող նախագահ Պորոշենկոն, վերջին անգամ Եվրամիությունում ներկայացնելով Կիևը։ Տարիներ առաջ Ուկրաինան ևս հրաժարվել էր ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ինչը երկրում հեղափոխության պատճառ դարձավ։ Եվրամայդանի արդյունքում իշխանության եկած Պորոշենկոն ի վերջո ստորագրեց այս փաստաթուղթը, բայց Ուկրաինան այժմ խիստ լարված հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրել են նաև Մոլդովան և Վրաստանը։ Վրացիները, ուկրաինացիները և մոլդովացիները արդեն օգտվում են առանց վիզայի ռեժիմից։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը այսօրվա ընթրիքի հրավեր էր ուղարկել նաև Մինսկ, Բելարուսի նախագահին։ Այդ քայլի համար արժանացել քննադատության Եվրոպայի վերջին բռնապետ համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն այսօր չի մասնակցի Արևելյան գործընկերության ծրագրի տասամյակի միջոցառումներին։ Ակնկալվում է, որ 6 պետությունները և Եվրամիությունն այսօր համատեղ հայտարարություն կընդունեն, որում վերահաստատելու են իրենց հանձնառությունը, խորացնելու հավակնոտ գործընկերային հարաբերությունները, կառուցելու բարեկեցիկ կայուն ժողովրդավարական տարածաշրջան հիմնված ընդհանուր արժեքների, փոխադարձ շահերի և պարտավորությունների վրա։ Փաստաթուղթն արձանագրում է, որ 10 տարվա ձեռքբերումները, այդ թվում տնտեսական ինտեգրացիան, առևտրի աճը, ամրապնդված քաղաքական ասոցացումը, ոգեշնչում են հետագա առաջընթացի համար, կողմերը վճռական են բարեփոխումների հարցում։ Իդեպ այստեղից հենց ընթրիքից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Պեկին, սա որպես Հայաստանի ղեկավար Փաշինյանի առաջին այցն է Չինաստան, նախատեսված են բանակցություններ նախագահ Սի Ցին-Փինի հետ։ Իսկ Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության տասամյակի միջոցառումը կշարունակվեն տոնական մեծ համերգով, վաղնել այստեղ անցկացվելու է խորհրդաժողով նաև Հայաստանից ժամանած պատվիրակության մասնակցությամբ։ Կարլեն Ասլենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Հայաստանցիները իրենց եվրոպացի են զգում, բայց կյանքի մակարդակը շատ ցածր է մնում։ Ռուսաստանյան գազետան անդրադարձել է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսական գազետա ինտերնետ պարբերականը, նախ տրանսգենդերները, հետո թոշակները, Հայաստանի դեպի Եվրոպա ճանապարհի կեսին վերնագրով Հայաստանի մասին ծավալուն հոդված է տեղադրել իր կայքում։ Հոդվածում մասնավորապես նշված է, որ կենսամակարդակը Հայաստանում այսօր ամենացածրերից է հետ խորհրդային տարածքում, միջին աշխատավարձը $400 չափի է, սակայն գազետան նշում է, թե սա մակրոտնտեսական ցուցանիշ է միայն, իրականում հայաստանցիների մեծ մասը $300-ից պակաս դոլար է վաստակում։ Միջին թոշակն էլ ընդամենը $85 չափի է, գրում է հոդվածի հեղինակը հավելելով. Ռուսաստան մեկնած հայաստանցիների թիվը 2018-ին կազմել է 14.4000 մարդ, սրանք Ռուսաստանի վիճակագրական ծառայության տվյալներն են, իսկ 2017-ին 14.000 մարդ։ Սա իհարկե չնչին տարբերություն է, գրում է հեղինակը, սակայն 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի համար բավականին լուրջ թիվ է։ Այսպես աշխատավոր միգրանտների ցուցակում Ռուսաստանում հայաստանցիները 4-րդ հորիզոնականն են զբաղեցնում Տաջիկստանի, Ղազախստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներից հետո, նշված է հոդվածում։ Բայց Հայաստանը այսօր ապրում է ապագայի նկատմամբ հույսով, չնայած որ ամեն երրորդ բնակիչը երկրում նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով աղքատ է, գրել է գազետան, հավելելով, թե սակայն, եթե կարդանք հայկական մամուլը, այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանը կամ Եվրամիության անդամ երկիր է, կամ էլ Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը, այնպիսի տպավորություն է, որ հայաստանցիներին ամենից շատ հետաքրքրում են տրանսգենդերների հետ կապված խնդիրները, օրինակ, ինչը բնորոշ է արևմտյան երկրներին։ Այսպես է սկսել իր հոդվածը հեղինակը, ով ստորագրվել է որպես Ռուստեմ Ֆալյախով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը իր մտահոգություններն է ներկայացնում նոր իշխանության վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Մեր գլխավոր մտահոգություններից մեկը վարչապետի կադրային քաղաքականությունն է, ասում է լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։ Սամսոնյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մեր գլխավոր մտահոգություններից մեկը կադրային քաղաքականությունն է, վարչապետի։ Այո, մենք ունենք հիմա ներկայումս իրավիճակ, որ կան կադրեր, որոնք պարզապես մսխում են հեղափոխական արժեքները
և
մեծապես վնաս են հասցնում։ Օրինակ, ՊՎՑ պետի պաշտոնակատարը, երբ խոսում է իր եկամուտների մասին և ասում է, ես չեմ համարում դա էթիկայի մեջ, չեմ համարում բարձրաձայնել, ու հետո փորձում է մի քանի տարբերակներ ներկայացնել, թե որտեղից եկամուտները, այստեղ սա ես խնդիր եմ համարում։ Եվ ընդհանրապես կոմպետենտության առումով մենք բազմիցս խոսել ենք, որ օրինակ այն պաշտոնյաները, ովքեր ղեկավարում են ֆինանսների նախարարությունը, տնտեսության և զարգացման նախարարությունը, այդ մարդիկ չեն կարող օրինակ իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, որտեղ իրենք ունեն նախկին համակարգի տեսլականը։ Իրենց ամբողջ տեսլականը կազմված է ընդամենը 5% հնայի աճի վրա, և ըստ այդմ իրենք չեն կարող ավելի համարձակ առաջարկներ ներկայացնել։ Եվ իդեպ մենք նաև հիշում եք ֆինանսների նախարար պարոն Ջանջուղազյանի հրաժարական պաշտոնակությունը ևս պահանջեցինք։ Կադրային քաղաքականությունից բողոքում է ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ նաև հարությունը, հատկապես քաղաքացիները, երբ նրանք շփվում են գործադիրի հետ։ Ինձ դուր չի գալիս կառավարության դանդաղ կոտությունը, ինձ դուր չի գալիս կառավարության անդամների մեծամտությունը այն պահով, երբ մենք բարձրացնում ենք որոշակի հարցեր կամ խնդիրներ ենք առաջ քաշում, նրանք փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ ամեն ինչ գիտեն և նրանց ասել պետք չէ։ Ես կարծում եմ, սա պարտվողի քաղաքականություն է, և կառավարությունը հիմա այն վիճակում չէ և չունի այն կադրային բազան, այն կարողությունը, ռեսուրսները, որպեսզի լավագույն առաջարկներն էլ, լավագույն մտքերն էլ արհամարի։ Այս առումով իրենք շատ անելիք ունեն, և ես պետք է ասեմ, որ կառավարության անդամների և մեր խորհրդարանական գործընկերների, իմ քայլի գործընկերների մոտ միացված է արդարացման ռեժիմը, ավտոմատ։ Այսինքն ցանկացած հարց, որ մենք բարձրացնում, նրանք մի անգամից փորձում են արդարանալ, և դա իդեպ տեղի ունեցավ նաև կառավարության կառուցվածքի քննարկումների ժամանակ, ինչը նրանց, այսպես ասած, հաղթողի դերում չդրեց, բայց նաև չթողեց, որպեսզի նրանք կարողանան լսել, թե մենք ինչ ենք ասում և մենք ինչ ենք ուզում։
Հարցազրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև արտախորհրդարանական հզորը դիմության հնարավոր կազմավորման հարցը, որի մասին իր Ռոյթերզին վերջերս տված հարցազրույցում ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը. 2008-ին սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից Ռոյթերզին տված գրավոր հարցազրույցում հայտարարել էր, հզոր ընդդիմադիր ուժեր միավորվում են մարտահրավեր նետելու Հայաստանի նոր իշխանություններին, չհստակեցնելով սակայն ինչպես, բայց սպնդել էր, մասնակցելու է նոր ընդդիմության ձևավորմանը։ Լսենք դրա վերաբերյալ Անի Սամսոնյանի կարծիքը։
Հզոր արտախորհրդանական բևեր կարող են ստեղծել այն ուժերը, ովքեր մտնում են Նոր Հայաստանի դրամաբանության, Նոր Հայաստանի ԱԺ համակարգի մեջ, և ըստ այդմ այդ մարդիկ միջև նման հայտարարություններ անելը պետք է հասկանան, որ քաղաքացիները մերժել են ոչ միայն իշխանությանը, ոչ միայն անձերի մարդկանց իրենց դեմքերով, այլ որոշակի ԱԺ համակարգ և ԱԺ-ների, նրանք ոչ են ասել դրան, և ոչ են ասել, քաշել են այդ բաժանարար գիծը, որին երբեք չեն վերադառնալու։ Այսինքն այդ մարդիկ, ովքեր հնարավորություն են ունեցել, երբ իշխանության են եղել, փոփոխություններ անելու, մարդկանց կյանքը երջանիկ դարձնելու, Հայաստանը հզորացնելու, բանակը չթալանելու և շատ այլ բաներ կարող եմ ասել, այդ մարդիկ չեն արել դա։ Այսինքն հիմա ինչ, նրանց մոտ ԱԺ համակարգ է փոխվել, որ նրանք փորձում են խցկվել Նոր Հայաստանի դրամաբանության մեջ։ Դա կեղ ծորակարգ է, ես կարծում եմ, որտև այդ մարդիկ չունեն հանրային վստահություն։
Այսինքն Ռոյթերզին տրված հարցազրույցը, այդ որտեղ Քոչարյանն ասում է, որ ես ստեղծել եմ մի, այսպեսի, չի ասում ես ստեղծել եմ, բայց այսպեսի ստեղծվում է մի այսպեսի…
Ռոբերտ Քոչարյանը ունի մեկ նպատակ, չնստել, և այդ չնստելու լավագույն ուղին այս պահին ցույց տալ քաղաքական ակտիվություն։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյավեր լուծականը և Անի Սամսոնյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ դիտեք Ազատության Ֆեյսբուքյան և Յութուբյան էջերում, ինչպես նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը եւ վերջում եղանակի մասին։ Այսօր առանձին շրջաններում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։